ya. Görseler, bilseler ki gizletmişük memurların hamısı tökler bunu.
Vay. Vay.
Kapı sesi.
Deyəsən kapı sesi geldi. Kimdir xalacan?
Nigaran olma. Abazardı da geldi yerə.
Abazardı.
Nigaran olma.
Ah yok. Qoy mən gedim. Mən
damlara gedeysen.
Dam yolundan damdan dama qaçaram. Mən gediyem xalacan.
Eyb yok, istesən gedesin. Muvazib ol özündə.
Allah. Ama yanı bu yaralı. Əşrəm xanımın namizədi deyil.
Elə dedi da.
Əslən yeməklər bir-birini.
Yani nə mənə yemək?
Sinni çox yuxarıdır bunun axı.
Bizim de ondan her şeyimiz. Sənə nə vardı? Deyəm, babam gələndə bu sözlərdən danışma.
Acib deyə, acib.
Hə, acib zat diyor səs elə. Bizə nə?
Zehran.
Bəli, baba.
Neylədir? Hələ orada deyil.
Yox, baba. Əmin bir yerdədir.
Əmin bir yerdə? Yani nə?
Bax elə bu aralardadır. Baxsana gəl tapa bilsin.
O əmin yer bəndədən gizlindir, Mehra.
Yo, gizlindir, kürsünün içindədir.
Kür, elə bu o da.
Buradakı kürsü, bəli.
Kişi bə sən düydür, gətirəcəkdir.
Cəlik xanım qapıdadır, Cəlik.
Yenə gəlsin, Cəlik.
Buyurun, cənab. Buyurun, Fərid.
Mehra.
Cənab.
Dedi, cənab.
Baba, cənab, kimdir?
Sən nə qayrıqsan?
Kəs səsi görməyi, əblə. Mən tanıdığım düydür, elə bu cənabdır.
Buyurun, cənab. Bunlar kimdir?
Buyur canım. Hani? Hoş geldiniz. Haradadır? Buyurun canım. Elə bu otaqda. Bakın o kürsü yerində gizlədiklər. Fəşləri qapda sözcür.
Baba.
Danışma. Yaxşı. Sərbəz.
Bəli.
Çomarla şunun kürsü yerindən.
Çək.
Tərəfi çıxar. Canım. Bağışlayın.
Oğlu adına
çömək. Əl saxlasınlar bir dəqiqə. Ərzində.
Dayan, dayan, dayan.
Baba. Baxın.
Bir dəqiqə təşkil edin. Danışma.
Aman ha, sözü de tez ol.
Baba, xayiş edeyim, baba.
Danışma. Bir yanlıq teşkil edin, xayiş edeyim, cənab. Ah, bu reydüz budur, müsəllədi. O sizi görsə, hətmən tirəndazi eləyəcək. Allah ilə
müşəl. Yaxşı, yaxşı, bildim nə. Allah,
Allah, dostiyem, ay qulaq. Sərbaz.
Bəli, bəli.
Can benim. Burada heç kəs qalmayacaq. Baş üstə. Fəqət özüm qal burada.
Çəşm, çəşm.
Baba.
Hamı geçsin, o birisi yotaq.
Çəşm, buyurun söylə.
Hanım, buyurun söylə.
Baba,
bir dakika. Behrab söylə.
Bəli.
Suda bak söylə. Sıx söylə.
Baba, mübazı.
Sıx söylə.
Buyurun söylə.
Sağ söylə, kalk, hadi ver.
Buyurun söylə.
Söylə.
Buyurun.
O da baş üstə, bu da
kalktı. Bu da kalmayın.
Canım, dur. Ben şimdi söyleyeyim. Fakat bu vazı bunu konuş edeyim.
Sen ne canım olma, çeşit kalktı.
Baş üstə, canım.
Biləxərə girə düşdü. Buradadır da.
Bəli, canım. Kürsüdə. Canım, başı o dönüb. Deyəm, birdən Xuday neçərdə. Başın azadına vurarsan, ölər ha, canım.
Səkil də Ali sənə dedim, o çoxdan ölüb. Fəqət o fərşi çəkin oradan. Sərbaz.
Bəli, bəli.
O fərşi çəkin oradan ona.
Qurbat deyim mən.
Onun ölüsü də bizə xeyirdir. Dirisi də.
Bəli.
Sən də caiz olacaqsan.
Çox
dur bir axta.
Çox məmnun, çəşm, çəşm.
Biləxərə tutuldu. Ay, bət bax belə va. Sizlər istəyirsiniz, məmləkət çövrəsiniz, hə? Elə bilirsiniz, məmləkətin yiyəsi yoxdur, ya. Bu da sənin cəzun, təfil al.
Yalnız mıydı?
Baba, nə oldu?
Baba,
çığırma.
Baba!
Səs eləmə! Yaxşı, Sərbaz!
Bəli!
İşinizi görün. Çıxar durun.
Otaq da mənim üçün. Otaq da mənim üçün.
Aşağı çıxar durun. Sakin çölə. Oğlu çağır. Oğlu çağır.
Mehran.
Bəli, baba.
Mehran, gəl bura.
Köməkləş. Sərbazla köməkləş. O cənazəni çıxartın sonra.
Baba, nə olur?
Qoyun bura, qoyun bura.
Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş.
Saçırım yana görür. Elə bil gözü bağlı vurmuşam tərəfin düz qəlbinə. Elə bil gözümdən elə bil görəymişəm.
Bəli, bəli.
Ha? سرباز؟
بله بله.
سیزون از سچی بینا جا بینا جا بینا بو چی بیزیم روچن دوامزون فرمان دهیدی بو چی بیزیم ازونوز
چیم زناب نبو ریسان سن
چبرا جارم کسافت
زناب
اشکال
زناب زناب بیزیم
adamlarımızı öz elimizden öldürttü Reysan.
Zanab.
Lanet ecel.
Zanab ben neyinemişim?
Bu da ahır oyunundu.
Hidmet eylemişim Zanab ben neyinemişim size.
Serbaz.
Beli.
Zanab. Bu kesafet desbette. Ah.
Zanab benim babamı boşta.
Ece buna. Hamızın dedözü yandırasıyam. Nakşe çekiyorsun ha. Sabahçın adamın. Öz elimizden öldürttü Reysan. Size diyelim ne? Bu evi ben haraba koyacağım. Aparın beni.
Tez ol. Tez ol.
Hadi Allah'ım ben değilim.
Tez ol. Baba rahatsız.
Tez ol.
Tez ol şöyle.
Serbaz.
Ali.
Bir sımbıran bırak şansını.
Aynen. Tez ol.
Cüresan. Cüresan harap vardılar. Cüro. Özü özün ne de derdi sana saldı. Mehran. Mehran. Ay Mehran. Haraç ettin. Allah ben ne olay. Gel buraya diyorum ne oldu ya.
Mama babamı yapardılar. Baba değil de iştibahi diye öz memurlarım vurdular.
Onda Ekrem dediği diyor. Ha? Ekrem dediği diyor Ekrem.
Bu değil ki öz memurlarım vurdular.
Hadi. Ne oldu? Korma kızım. Biraz uzaklaşmıştım gördüm cülle sesi geldi. Korma. Ne oldu? Korma kızım. Sen dediğin doğruymuş. Hayır adamıymış ama...
Burada şimdi bir adamı cizletmiş, yok demek ki Savaş'ın öz memuruymuş.
Boğaz
sonra elə bilirmiş ki biz inqilabi adamdı, gəldilər vırdılar. Sonra baxdı gördü ki öz memurlarındandır.
Yox, o deyirmiş.
O deyirmiş, o deyirmiş.
Əsən bu
öz adamlarıymış.
Öz adamıymış. İlah.
Babamı yapardı
ama... Ya, deydi məni. Aparın təhvil verir. Aparın məni təhvil verir.
Babamı yapardılar, qoy mən gəlin.
Geç, geç.
Qadir
Allah. Onun başına bir bəni gəlməz.
Qadir Allah, xalacan bu bir mucizədir.
Nəqşləri ifa etdilər. Davər Fərmani, Fatimə Simzari, Nasir Cəfəri, Əli Rəzə Nadiri, Leylə Qədiriyan, Əmin Rəsuli, Fərşid Zəburi, Hüseyn Noruzadə, Cabir Atəşbar. Kargerdanın dəstiyarı Hüseyn Noruzadə. Kargerdanın müşaviri Nasir Cəfəri. Efektör və təhiyyədə həmkarlıq edən Qasim Lütfi. Təhiyyə edən Əmin Rəsuli.
Saat 23. Danışır Ərdəbil Radiosu. Hörmətli eşidənlərimiz, bu dəqiqədən Səbəlan şəbəkəsindən pəxş olunan xəbəri həmzaman Ərdəbil Radiosundan da eşidiyox.
زارن 16 دانشجو جونم نسبت او سندارم پیامی
رد گم کنیه دیگه، همه فکر کنن دای کتاب
همینه دیگه، مثل خونه است دیگه. مثلا مادر میومد میدید مثلا ما داریم درس میخونیم، گوشی هم میذاشتن یا سرمون هم تو کتاب بود دیگه.
حسانن %90 جمعیتنن کرونا واکسنین birinci dozunun vurulması.
Zarımız budur ki bu afrad baqi manda dərəsi və müraciə eləsin və öz vaksinləri dəryaft eləsin.
Bardabildə məcazi fəzada yayılan nücumi hüquqi fişi düzlücünün peciriz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammedu Ali Muhammada salavat gönderiyam. Salam siz azizlerin hizmetine. Davet edeyim bu mazmua haberden bize hamdolsun. Azerin 16'sı Danışsu Cüni Asanesinde Ardabili Nusandari payam verip bu cüni cirami tuttu. Seyyid Hamid Ameli payamında Danışsu Cününün gelip çatmasın bütün danışsular ve danışkahçılara tabriş deyip Usan danışkahları reislerine nisadi fikir otaqları və əndişədələr yola salıb, heyət elmi üzvlərindən bəhrə aparıb, təzə şivələri işə aparmaqdan danışçıların təhsil eləməklərinə lazım şəraiti yaradıb, təhsili müşkullərini azaldıb, məmləkətin elmi tosasında usanın səhmin yuxarı aparsınlar. Dünya istişvarının dixalətlərinə etirazda danışçıların canlarından keçməklərinin İl dönümü günüdür. Bir qeşri ki, həməşə məmləkətin təhavüllərində qabaqcıl olubdur.
16 Azər Ruzə Danışdu bəhanəsinə Mühəqqiq Ərdəbili Danışqahına baş vurduq, ta görə bu günün hastanəsində danışduların halu həvası nəcürdür.
امسال این در واقع فرصت برامون هستش که بیایم دانشگاه و حضوری از کلاس‌ها داریم استفاده می‌کنیم، خیلی خوبه.
دانشجوların شادلıklarının بهانه‌لری ده مردمdan farklıydı.
مثلا مقاله yazmıştık. مدت‌هایی که مورد داوری دیده. چون تماس تطلا که پذیرش olubdu و الحمدلله yaxşı استگریده ده çap olurdu.
البته bu şadlıklar kenarında دغدغه‌لری ده var.
بزرگترین دغدغه یک دانشجو در اینجا اینه که وقتی زحمات فراوانی کشه این انتظار رو داره که از مسئولان که در آینده بتونه یه شغل مناسب در جایگاه مناسب داشته باشه.
دانشگاهون لاب خوشمزه یرینه ده باش وردوخ.
مسئول تامین غذای اتاقلار زنده هم؟ بله بله. دای 3 تنه اتاقی منه بردیلر دای دیدیلر که غذاله سندن.
دانشگاه مارک اردبیلی 11000 حدودن 400 نفر دانشجو در مقاطع فوق دکترا یا همون پسا دکترا، دکترا، دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو واردی. در حال حاضر دانشگاه معقل اردبیلی در بحث کارشناسی ارشد و دکترا فعال دی و کلاس‌ها به صورت حضوری، آزمایشگاه‌ها به صورت حضوری در واقع فعالیت دارد.
خوابگاه‌هایی که دانشگاهان لب خاطره‌ای یاری دی.
آقا سلام،
آقا سلام،
بفرمایید.
خوش اومدید. خوش اومدید. یه دانشجویه. فعال. ترجمه می‌کردید؟
بله، حالا ترجمه مقاله بود.
رد گم کنیه دیگه، همه فکر کنن
داری
کتاب
می‌خونی. همینه دیگه، مثل خونه است دیگه. مثلا مادر میومد می‌دید مثلا ما داریم درس می‌خونیم، گوشی هم می‌ذاشتیم یا سرمون هم تو کتاب بود دیگه.
این عادت سرتو مونده؟
پدر مادر
چون آمار نیست راحت میتونه.
نه بازم آمار میگیره دیگه دوستان، الحمدلله زنگ میزن آمار بچه ها رو داره دیگه.
سلام علیکم.
ایشون هم تا دید ما اومدیم گوشیش رو انداخت.
کدوم
یه کتاب دستتون گوشی برا؟
نه خب بعضی موقع لازم باشه ازش استفاده میکنیم، ولی خیلی کم دیگه.
دودن چی یلدن سورا چو کرونیا جور اکثرا کلاس‌لار آنلاین و غیر حضوری دی. İndi danışçıların huzuri danışqahda fəzanı puya və zində eləyibdi. Və بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
Usanın ev düzəldən xəyirləri əncüməninin cələsəsi məmləkəti Maskən Bunyandında Valiyev Fəqihin nəməndəsi huzuru ilə qurulub, Höcətul İhsan Valmusəmin Ruhani Nejad Usanda Bunyad Maskənin iqdamların gözə dəyər bildi.
Bəsiyar umidvar kunəndə bud, fəaliyyətəşun qabilə qəbul, biş əz 700 vahid inha و خانه‌های رو برای محرومین و نیازمندان استان ساختن. بخش عمده از این واحدها رو تحویل دادن. یه بخش دیگر هم در شرف اتمام و فعالیت‌های ساختمانشون در حال حاضر در انجام میشه. به مرور زمان واگذار خواهند کرد. من از این فرصت استفاده می‌کنم. متمولین و انسان‌های نیکندیش و خیرخواهی که در استان اردبیل وجود داره یا از این استان هستند در استان‌های دیگر کشور ساکن شدن یا احیانا در خارج از کشور، خداوند متعال امکاناتی که براشون فراهم کرده و تلاش کردن امکانات خوبی رو فراهم کردن، یه بخشی رو هدایت کنن به سوی ساخت واحدهای مسکونی محرومین توسط خیرین مسکنساز، بلکه اون دسته از هموطنان عزیزی که در اون استان مستقر و فاقد سرپناه هستن اونها هم بتونن سرپناه داشته باشن.
عموم دنیا معلولار جون مناسبت استاندا مختلف برنامه‌لر و نشستلر گرولدی. او جملدن استانداران بیر تعداد معلولار نان جلساسی اولدی.
عموم دنیا معلولار جونی مناسبت اردبیل استانداری اوسانن بیر تعداد معلولاری نانزل اساسی اولوب دیدی چالشی یوخ معلولار جامعسنین مشولری حللولا. سید حامد عاملی معلولار وضعیتنی یخشلاشماسی اوچون لازم طرح و برنامنین تدوین الماسین و اعتبارن تامینین استدی. استاندار دیدی معلولارن اشتغالدا جرش پیجیری اولا و ادارالر و کارخانالاردا بو گیشرین ایشی جرش جسمانی وضعیتلری نن متناسب اولا. جرمن سپاه ناحیه فرماندهی سرهنج رحیمی دبیر تعداد مسئولانن ذهنی و جسمی اوت معلولی اولان خانوادلرنن جرشوب دانشقی اولدی. پارسابادن سپاه ناحیه فرماندهی سرهنج نوری بیر تعداد سپاهیلرنن معلولاردن نتنسینن جرشوب مشولری در یانونده قرار تاختدلر. و خالخالده ایدارالرن معلول اشتیلری و امید توانبخشی مرچزینن معلولارنن تجلیل اولوب معلولارن سناگی دست نمایشگاه گرولدی.
Keçən gün koronaya görə fot olan usandan quzarış olmadı. Ardavlin Ulumi Pezeşi Danışqahının eləmiyəsəsə keçən gün usan bimarisanlarında 25 koronay mariz basari olub və basarilər sayı 162 nəfərə yetişdi. Bu müddətdə 12 koronay mariz halları nisbətən düzəlib, bimarisanlardan mürəxəs oldular. İndiki halda 35 koronay mariz müraqibətəyi vicə baxşində saxlanılırlar. İndiyacan 1.654.000 doz koronavaysani usanda təzriq olubdi. Meşinşə, Parsabad və Biləsua şəhrisanları sarı vəziyyətdə və sayır şəhrisanlar abi vəziyyətdədilər. Behtaş və Dərman Hovzəsi qarşanslarının dediyinə görə, indiki halda korona ilə müqabilə üçün koronavaysanin təzriqi lap mühüm yollardandı. Günə kimlərdə Blusanın %90 cəmiyyətinə اول دوز و 170 جمعیتنا ایکینزی دوز کرونا ویسانی تزریق olubdi.
هرچند بو جنلر کرونا ویروسی اردبیل استانونده azalıbdi, ولی هلا ده بیمارستانلارده کرونا بستری و مراجعاتی واردی.
بزیم در حال حاضر در سطح بیمارستان استان 162 نفر بیمار بستری دی که 35 نفر از بو بیمارلرمیز از لرمیز ده Yaxşı müraqibətəyə vicə bəstər edilər.
Bardar xanımlara da vicə surətdə vaksin vurmağa təkid olunur.
Hududu 25% baqi mandə madərlər ba təcrüb şərait vicəyə ki alan hakimdir və ehtimal vurud suyi cədid bə keşvərbar və qətən əvarız kuşəndəyi bərən madəran eləyə bilir və şədid olar. İnsanımız budur ki, o əfrad baqi mandə dərəsə vəxt müraciə eləsin və öz vaksinləri dəryaft eləsin.
Hər çənd koronanın təzə suyəsi keşvərdə görsənməyibdir, vəli bu suyədən pişir eləmək üçün behtaşlı dəsturunu əməli rayət eləməqə tovsiyə olayıb.
میزان سرایت سویه جدید یا همون اومیکرون بالاتر از سویه‌های قبلی دی و بیشتر سنین جوان 20 تا 30 ساله درگیر به بو سویه اولوبلن.
اردبیل شهرستانında da vaksin vurmaq yaxşı surətdə qabağa gedir. Bu əfradlar da ki vaksin vurulmayıbdır, rəsəd olunay ta vaksinləri vurula.
Bugünəcən سطح شهرستان اردبیل ده بالای 90 درصد دوز اول که حدوداً 250 می نفر جمعیت شامل اوله واکسیناسیون انجام تاپفتی، بالای 75 درصد دوز دوم و دوز سوم ده چی عضوش مستحضر سوز الان افراد بالای 18 سال ده انجام تاپه. من خواهشم بودی مردم عزیزدم با توجه به زمینه چی فراهم اولفتی برای تزریق دوز سوم حتما بر اساس زمانبندی که مقرر اولفتی مراجعه لسنر به پایگاهلارا.
توصیه‌مز اولدی شی حتما تشویق کسیدن واکسنلارنا تزریق اولونسون چون کسلر که واکسن وردیریبدی حتی اگر مبتلا دا اولسالار به هیچ عنوان عوارض شدید که کرونادان ایجاد اوله اولاردا گورسنمی
پیگیریلریمیز و عوارضین و فوایدین چی در پشت تلفن زچریلیوخ جریوخ چه تشویق اولیلر چی مراجعه لیلر
مردم اجولار چه واسنلری قالی چلو واسنلرین ورسالار انشاءالله او مرسلیه که جنه بزیم چشورده هیچ گونه به قول عارضسی اولماز
براجا قردبیل استانونون 10 درصد جمعیتی واکسن ورمیبتی که انتظار جده هرچه تستر واکسن ورمه ها اقدام الیلر تا ایمنی کامل ایجاد اولا. اکبر رزمی، باشگاه خبرنگاران جوان، اردبیل.
İləsuar və xalqa şəhrisanları fərmandarilərinin təzə sərpərəsləri müarifi oldular. Sahib Əli Əsxəri və Seyid Cavad Yahyazada tərtiblə İləsuar və xalqa şəhrisanları fərmandarilərinin sərpərəsləri unvanında müarifi oldular.
İləsuarda qurulan marasımda qabaqçı fərmandar Həsən Qobadinin zəhmətlərindən qədrdanı qulub Sahib Əli Nəzəri İləsuar fərmandarısının təzə sərpərəsli müarifi oldu. Bu marasımda ustandarının siyasi əmniyyəti və ictimai muavinətinin sərpərəsti Rəzə Qasəmiyan dedi, əçin, damdarlıq, qomruç və təbdili sənayeyin icadında Biləsuar şəhristanının yaxşı qabiliyyətləri var, ki, intizar var mərdumun məsullarla həmkarlığı ilə bu məntəqənin toğsəsinə şahid olaq. Xalxalda qurulan marasımda da qabaqçı fərmandarı sərpərəsti Məsud Yeganənin zəhmətlərindən qədrdanlıq olub, Seyyid Cavad Yahyazadə təzə sərpərəst mərifi oldu. Bu marasımda ustandarının siyasi əmniyyəti və ictimai muavinətinin sərpərəsti Qasəmiyan dedi, mərdum arasında ümid yaratmaq və etimadın təqviyyəti və mövcud olan zərfiyyətlərdən istifadə eləmək dövlətin bərnamələrindəndir. Bu marasımda Xalxalın İmam Cüməsi Hüccətül-İslam Əsədi etibaratın ixtisas tapasında ədalətlə baxışı istəyib, cavanlara şüğl yaratmaqda və məntəqənin binörələri və umrani işlərinin təkmil olmasına təkid elədi.
Axir günlərdə məcazi fəzada qaz şirkətinə mərbut nücumi hüquqi bir fiş yayılıbdı. Bu ki, bu fiş və 134 milyon tümən hüquq ki, onda dərc olub düzdü yaxir, bu qüzəşdən bizdən hamda olursun.
این روزها با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، روی کرد سه قوه بیشتر فساد ستیزی می باشد. یکی از مصداق‌های این مهم کنترل و مبارزه با حقوق‌های نجومی است که دو سالی است آغاز شده. از این رو در استان اردبیل هم در یکی دو سال گذشته انواع فیش‌های حقوقی با رقم بالا مربوط به برخی دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی منتشر شده. حقوق نجومی در شرکت گاز اردبیل چند روزی است که در کانال‌های مجازی انتشار یافته. برای صحت و سقم قضیه با مدیر عامل این شرکت وارد گفتگو شدیم.
موضوع پرداخت هر گونه حقوق نجومی در شرکت گاز استان اردبیل رو تکذیب نموده و خاطر نشان می سازم که حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان این شرکت با هر سمت، سابقه، مدرک تحصیلی از حد اکثر حقوق و مزایای قانونی تجاوز نمی کند. کلیه موارد پرداختی به کارکنان به صورت شفاف و با جزئیات کامل در اختیار مراجع و دستگاه‌های نظارتی می باشند. پیش حقوقی منتشر در کانال‌ها و سایت‌های مجازی توسط افراد مورد با هدف خاص و خارج از حرمت پیش حقوقی این شرکت انتشار یافته که با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
خب بو باراده تلفنی ارتباطمز وارده اوسانن کل بازرسی آقای کازمینه. آقای کازمی خدمت شما سلام عرض میکنم. این گزارش رو دیدید درباره صحت و سقم این گزارش توضیح بدید و این فیش حقوقی آیا وجود داره یا خیر؟
سلام الرحمن الرحیم. بنده شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز هموستانی خودم.
بله.
خدمتتون عرض کنم که موضوعی که مطرح هست در راستای ماده 29 قانون توسعه و سامانی ثبت حقوق و مزایا هست. مدتی از این موضوع رو سازمان هم رصد میکنه، دستگاه‌های مختلف رو هم مورد بررسی قرار دادیم. چیزی حدود 87 دستگاه رو ما رصد کردیم و در نهایت هم موضوع رو در چرخه کار خودمون قرار دادیم و یک گزارشی رو هم تهیه کردیم. انشاءالله برای استاندار عزیز خودمون این رو هم ارسال میکنیم به عنوان رئیس شورای اداری تا پیگیر موضوعات بشه. منتها در خصوص این موضوعی که الان مطرح شد بعد حقوقهای نجومی و مانند اون، عزیزانی که این گزارش ها رو مطرح میکنن، من الان ازشون خواهش میکنم اصل فیش رو اگر دارن یا اون چیزی که لاقل الان این که هیچ مشخصاتی هم درش نیست، معلوم نیست مربوط به کدام عزیزی هست، این رو ارائه بدن. ما اومده تیر کردیم همچین فیشی رو بهش دسترسی پیدا نکردیم. اگر این رو اون عزیزی که علامت رح کرده و در رسانه ها یا فضای مجازی این رو مطرح کرده، این رو برای ما برسونه، یقینا یک خدمت هستون بررسی مجددی هم خواهیم داشت و اکسلامت مجددی هم در این خصوص خواهیم داشت. موضوعی مثلا اون چیزی که اصل موضوع هست در راستای رسیدگی به اون ماده قانونی ماده 29 هست که خدمتون عرضه داشتیم و شفاف سازی تو این مسائل رو هم در راستای کار ما هست. یک دستگاه هم نیست، دستگاه های مختلف استانی رو در حال رصد کردنش هستیم. چنین پیشایی رو بعید میدانم باشه. فقط از رسانه ها و فضای مجازی خواهش میکنم اگر قرار مطلبی رو ارائه بدن، عدالت در گفتار و خدمتون عرض بکنم امانت در نوشتار رو هم رعایت بکنن، یا از منابع برای موثق بگیرن و شفافسازی میکنن به ما هم ارائه بدن، ما هم یقینا دنبال همچین افرادی هستیم و همچین عزیزانی رو هم دستشون رو میبوسیم بیان به سازمان مراجعه بکنن، موضوع رو مطرح بکنن تا ما رسیدگی بکنیم اگر تقلبی هست. بعضی اوقات این موضوع مطرح میشه و هر حال یک پرداختی های خاصی رو دارن به عنوان پاداش و مسائل اینگونه پایان خدمتش هست، حالا تو یه فیشیش های مبلغ خاصی ارائه بشه، نمیشه این رو به عنوان حقوق غالب اون فرد تلقی کرد و ما هم در صفت عزیزان هستیم. اصلا اینها رو ما به عنوان بازرسان افتخاری ازشون استفاده میکنیم، کسانی که این گزارش ها رو برای ما ارائه بدن. هر کدام از عزیزان مثلا این گونه دارن برای ما ارائه بدن و ما حتا بررسی قرار بدیم. یه مورد هم نیست، فرد خاصی رو هم با مد نظر قرار نمیدیم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای کاظمی. بازرس کل استان با شما خداحافظی میکنم. خبرلاین دامسی اوسانن ترافی شوراسن جلساسی گرولو بوساندارنین هماهنگی امور عمرانی معاونتنین سرپرستی اردبی شهری ورودیلارنین نامناسب اولماسنه اشاره ایلیب بو ورودیلارین سامانده‌ای طرحنین ایراسی نیسادی. میر جعفریان دیدی ورودیلارین سامانه سالنماسنه توجهسیزلیک و نامناسب تیکینتیلر ایمنی مبحثلردن علاوه بعضی آسیبلری ده بو منطقه‌لره وارد ایلیبدی. او شهرین تفصیلی و ترافیش ایجامه تحلالنین ناهماهنجیسنه اشاره ایلیب دیدی شهری مهم پروژلره ترافیش تحلیلی را اسنده متولی دستگاهن توجه سیزلیجی قضایی دستگاهلاره گزارش اولاده. به جلسه ده استانون راهنمایی و رانندگی پلیسین رئیسی سرهنج فتاحی دیدی ایلین سچیزاینده 17 نفر در اون شهری تصادفلرده جانلارن الدن بریبلر. سرهن فتاحی تصادفلرده پیاده آبیرلر فوتیلرنین آرتماسن شاریلیب بو زمینه ده ترافیکی و فرهنگی تدبیرلرین انزام تاپماسن ایستادی. مملکتین بحران ستادنن اطلاعات و ارتباطات حوادث مدیریتی مرکزین رئیسی نیر شهرستانین ساین جردنسی هلال احمری نیمدادی پایگاهلاری و راهدار خانالاردان گروه شلدی. ترچیان دیدی اردبلوساندا پیش جیرانه اعتبار خصوصا یاختی اقداملار جرولمه و از اختصاص تاپانوسانلاردان دی. و دیدی اردبلوسانن راهداری ماشنلاری چهنلیب چی اساسی فیچرلر جرهولا. ترچیان اوساندا لرزنگاری مرچزنین اولمادغنا دا اشاره الیب لرزنگاری مرچزنین ایزادی همیده امدادی پایگاهلارن ازدخلارنن حل لماجیتون سوز وردی. اوسانن راه و شهرسازی حفاظت اراضی یگانی فرماندهینین معارف مراسمی گرولوب سرهنج جهتینین زحمتلرنن قدانلی قلوب سرهنج نوزهور تازه فرمانده معرفی اولدی. بو مراسمده مملکتین راه و شهرسازی حفاظت یگانن فرماندهی سرهنج خردمنده دی چتن ایچیلیارم دا 52 میلیارد تومان ارزشده بیتولمال یرلری گایتاری لبدی.
از طریق تلفن 1656 پل ارتباطی مردم و سازمان ملی زمین و مسکن مردم می توانند گزارشات خود را در حوزه زمینخواری به یگان حفاظت اعلام نمایند. در طرح هوشمندسازی کلیه اراضی کشور در حال بارگذاری در بانک زمین در سطح کشور است و از این طریق تحویل برگ‌های تک برگ سند اراضی دولتی و همدلله زمینخواری در کشور 90% افت داشته است و اقدامات بسیار خوبی که در این حوزه ما در حوزه مرز و زمینخواری داشته ایم مردمی کردن طرحمون بوده که با مردمی شدن طرح مرز و زمینخواری دست زیاده خواهان از اراضی بیت‌المال کم شده. در همین راستا 52,000 میلیارد تومان از اراضی بیت‌المال که در سالهای قبل از تشکیل یگان حفاظت به دست زیاده خان افتاده بود در این 2.5 سال به مجموعه بیت‌المال برگشت داده شده که به خصوص در این استان این تعامل بسیار خوبی که بین پلیس پیشگیری استان و مدیر محترم در حوزه املاک و حقوقی بوده توانستیم ما بحث زمین خالی رو تا مرحله صفر هم برسونیم.
استان تزریقات حکومت مدیره کلی رحیمی آذر نیرده گرولان جلسه ده دیدی بازار و تولیدی واحدلر نظارتلر آرتازاق او هموستانیلردن استاده 135 نمرالی سامانه تلیگینن گزارشلرین تزریقات حکومتی اطلاع برسینر. سرینین هلال احمر امداد و نزاد زاده ای ترهی باشلان فروردینین 15 نزاق ادامه سیولا زاق. بلاسوار محلله شهیدلرن یادوار استی ازیرلی چندینده شهید اجزایی وینده گرولوب شهیدلرن یاد و خاطرلری جنامی تطولدی. و استانگاز شرکتی الامی اساستا سباه اردبیلین جلمقا محله سینین زیرال باغنن دال چوتسلری و جملدن اتحاد و حامدی چوتسلرن انگازی سب سات 9-8 ساعت مدت نزن گتولا زخ.
بحرینده گرولان پارا آسیایی وزن بردالق رقابتلرینده اردبیلی وزن بردار قزل میدال الاجاتیردی. زوانلار ردسینده گرولان بو مسابقالرده ایرانن ملی تیمنین عضوی و اردبیلی وزن بردار میلاد حمیدی 88 کیلوگرم دستده قهرمانلیق مقامن کسبلدی. قلبینین دایانماغنا گره دنیادان گدن اردبیلی فوتبالیست نوید خوشهوانن تشییع و تدفین مراسمی بونلری اردبیلین بهشت فاطمه‌سینده برگزارولدی. نوید خوشهوا ایرانن لیگ برتری تیملرنین سخونده حضوری واریدی و امید و جوانان ملی تیملرنه ده دعوت اولموشدی.
Büyünləri Ərdəbil diyarında böyük topçuların biri Nəvid Xoşəva öz həyat dünyasını dəyişdi və Ərdəbilin Beşli Fatimi Aramistanında əbədi aramışa çatdı.
Nəvid Xoşəva keşfərimizin və Ligi Bərtəri İranın yaxşı bazqonlarından biri idi və bunun sabiqi bazidər, timi, şəhdari Ərdəbil, traktorsazi Təbriz, Peykan, Zobahan, İsfahan və neçə dənə sayrı ligəyə bərtərdə sabiqi bazısı var idi.
Xoş əxlaq, mətin və mütəvazi bir fərd idi. Hamı beyad iniki, ondan yad iliydi.
Allah rızası təmin şəkimin ixtiyarında, əz nəzəri müaşirəti, istimai uşaqlarının rabitəyi, او اساس بار را دیدی و همیشه تلاش لیدی چی کار گروهی ده مفید واقع اولم
از بابت اخلاقی واقع ده بیدنه پهلوانی دی الدن ورمه بیو فاضیه دی ورزش استانا
بیدنه فوتبال ده قزلی الدن وردو فوتبال اردبیل بچنار فوتبال ایران ده بیدنه استورانی الدن وردو
اکبر رزمی خبرگزاری صدا و سیما اردبیل
هواشناسی در سیل میلادی چهارشنبه چمین استاندا صاف و پایدار هوا حاکم دی و اساسا چهارشنبه چمین استاندا صاف تا یاری بلوتلی هوا حاکم الوف و بعضی منطقه لرده گلده اساسخ سوالاری سشنبه جونی آذرین 16 زمادی الاولین چسی و میلادی دسامبر اینن 7 سیدی اردبل افاقی نسو بازانی 5.47 دقیقه ده جون سنواخ 7.20 دقیقه ده جون ارتازانی 12.8 دقیقه ده و اخشمازانی 5.17 دقیقه دولد بایده به ساعتن خبرلاری تشکر الیم چو بیزن هم ریدوز جزو سهیر
Gecəniz xeyir olsun inşallah, hörmətli dostlar, cirami yar yoldaşlar, saat 23.30 dəqiqədir. Təşəkkür ki, bu ləhsiyyəncə Qardəbir Radiosunun bərnəmələrinə diqqət yetiribsiniz. Bu dəqiqədən musiqi ayı qalibdə təhiyyə olunan bir bərnəmənin eşidəni yolaq ki, unvanı bu ye cu ye muliyandı.
بوی جوی مولیان،
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آمو یاد رشتی راه او آیم هر میان آید همی،
زیر پایم هر میان آید همی.
چشم مخمور تو تا در خواب مستی خفته است، از خمار چشم مستت عالمی آشفته است. سنبلت را بس پریشان حال می‌بینم، مگر باد صبح از حال من با وی حدیثی گفته است. چشم بد دور از گل رویت که در گلزار حسن، هرگز از روی تو نازک‌تر گلی نشکفته است. با نام و یاد یگان هستی بخش، عزیزان جان سلام. سلام خدمت شما دوستان. یاران همراه، امروز و در این برنامه غزلیاتی از دو شاعر نامی سرزمینمان تقدیم خواهیم کرد و قطعاتی رو خواهیم شنید از خوانندگان خوش‌صدا که اشعاری از این دو شاعر رو اجرا کردند. بله، موضوع صحبتمون امروز شاعر قرن ششم انوری ابی وردی و نیز شاعر صده هشتم سلمان ساوجی خواهد بود. پس در آغاز مختصری از حیات و آثار انوری ابی وردی تقدیم میکنیم. انوری ابی وردی از شاعران سده ششم هجری قمری است. به گفته دولتشاه سمرقندی، انوری در جوانی چندی در مدرسه منصوریه طوس به تحصیل پرداخت و علومی چون فلسفه، اخترشناسی، موسیقی، ریاضیات، پزشکی و منطق را فرا گرفت. انوری سفرهایی به موسیل، بغداد، بلخ، مرو، نیشابور و فرارود کرد، اما در دوران کمال شاعری در مرو اقامت داشت. مرو در آن زمان تختگاه سلطان سنجر بود. انوری ابی وردی در قالب‌های مختلف شعر می‌سرود. دیوان وی قریب به 15,000 بیت است. البته بیشتر شهرت انوری به خاطر قصاید است. اشعار فکاهی و حزل او نیز عمدتاً در قالب قطعه می‌باشد.
انوری
شهرت انوری عبیوردی تا بدان پایه است که در شعری منصوب به جامی می خوانیم: در شعر ستن پیامبرانند، در شعر ستن پیامبرانند، هرچند که لا نبی و بعدی، اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. دوستان نازنین، اینک غزلی از انوری عبیوردی تقدیم حضورتان میکنیم با همراهی برنامه موسیقای تکنوازان شماره 221 در دستگاه شور. یعلم الله که دوستار تو هم، عاشق زار و بیقرار تو هم، بی توی جان و دیده روشن، چون سر زلف تابدار تو هم. ارغوانم چو زعفران بی درد، تا که بی چشم پرخمار تو هم. هر شبی در کنار غم جستم، هر شبی در کنار غم جستم، تا چرا دور از کنار تو هم. بار درد و غمم مدار که من، آخر ای ماه روی یار تو هم. دوستان، اینک قطعه‌ای را خواهیم شنید با صدای علیرضا افتخاری با آهنگسازی جلیل عندلیبی، شعر از انوری عبیوردی. ای مردمان بگویید، آرام جان من کو؟ راحت فضای هر کس، مهنت رسان من کو؟ نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سرو روان من کو؟ در بوستان شادی هر کس به چیدن گل، آن گل که نشکفیده است در بوستان من کو؟
خدایا هر کس به خانمانی دارن مهربانی، من مهربان ندارم، من مهربان ندارم، نامهربان من کو؟ نامهربان من کو؟ ای مردمان بگو آرام جان من کو؟ راحت فضای حرکت منت رسان من کو؟ نامش همین ایارم بردن به پیش هر کس، یه به ناز دویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. نامش همین ایارم بردن به پیش هر کس، یه به ناز دویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم نامهربان من کو؟ در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان. بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من، آن من کو؟ جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو؟ جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو؟ سر به روان من کو؟ نامش همین سر به روان من کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کن. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از این شان بی داستان من کن، سر به روان من کن. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از این شان بی داستان من کن، سر به روان من کن، سر به روان من کن، سر به روان من کن.
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهو، آتش بخر من جان می زد، روز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. عزیزان، چنانچه عرض شد، امروز با شما از سلمان ساوجینی صحبت خواهیم کرد و غزلی از این شاعر نامی را تقدیم حضورتان خواهیم نمود. پس باز با ما باشید یاران. سلمان ساوجی در دهه اول قرن 8 هجری در ساوه متولد شد. وی ابتدا در خدمت غیاث الدین محمد و سلطان سعید بهادرخان بود، اما پس از برهم خوردن اساس حکومت ایلخانان به خدمت امرای جلایر پیوست. از سلمان ساوجی علاوه بر قصاید، غزلیات و قطعات نغز، دو مثنوی نیز با نامهای جمشید و خورشید و فراقنامه به یادگار مانده است. ساوجی در اواخر عمر به زادگاهش بازگشت و به سال 778 هجری قمری دار فانی را وداع گفت.